halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa subax axada bisha januarina waa 12 sanadka 2018. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan.
waxaan doonaynaa dib u heshiisiinta hadda ka bilowdo oo magaaladan la kala degan yahay ay midoodo oo dadka soomaaliyeed oo magaalada degan oo waalaha ah ay midoodaan oo ay nabad samaystaan.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo socdaal ku maraya gobollada dhexe isagoo u gaaray degmada caabudwaaq.
waxaa sidoo kale dhegaystayaal aan idin haynaa faahfaahin ku saabsan hakadka la geliyey howlaha shaqo ee xukuumadda Maraykanka.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
wakiilo ka kala socda degmooyinka gobolka Banaadir ayaa la sheegay kulan ay xalay magaalada Muqdisho ku yeesheen in ay guddoomiye ku meel gaar ah u doorteen iyo duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed oo hore xilkaasi u hayay. Taabid oo digreeto madaxweyne lagu magacaabay xilkaasi sanadkii hore ayaa dhowaantan waxaa soo baxayay isqabqabsi siyaasadeed iyo xurgufka la dhexeysa madaxda sare ee waddanka. afhayeenka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane oo kulankaasi kadib saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu sheegay in 2 sano ku meel gaara la doortay Taabid, isaga qorshihiisuna uu yahay in uu doorashooyinka qof iyo codkii uu gaarsiiyo gobolka Banaadir si markaasi dadka gobolka Banaadir ku dhaqan ay u soo doortaan 2 sano kadib cidda hogaaminaysa.
wararka ka imanaya dalka Afghanistan ayaa sheegaya in koox hubaysan oo ay ku jiraan niman isa soo miidaamiyey ay gudaha u galeen mid ka mid ah hoteelada ugu waaweyn caasimadda Kabul. wararka ayaa sheegaya in uu weerarkani dhacay gelinkii dambe ee xalay oo Sabti ahayd. warbixinada hordhacah ayaa sheegaya in uu khasaare jiro. wasaaradda arrimaha gudaha ee Kabul ayaa sheegaysa in ciidamada sida gaarka u tababaran ee Commandoska Afghanistan ay hareereeyeen hoteelka Intercontinental oo ah halka ay dableyda hubaysan ku dhex jirto. hareereynta ayaa bilaabantay xalay markii saacadda Kabul ay ahayd 9:00 habeennimo. hoteelkan ayaa hadda ka hor waxaa lasoo weeraray sanadkii 2011-kii, waxaana waqtigaasi lagu dilay 20 qof, iyadoo weerarkaasi ay sheegteen kooxda Taalibaan.
dimuqraadiyiinta iyo jamhuuriga ayaa muujiyey Sabtidii astaan yar oo heshiis ah saacado uun kadib markii uu qayb ahaan dhaqan galay shaqo istaagii waaxyaha dowladda Maraykanka kadib markii ay dhammaatay waqtigii miisaaniyadda ay ku shaqaynaysay dowladda, mid kalena la ysku raaci waayey saqdii dhexe Jimcaha xilliga Washington. sharci dejiyaasha ayaa ku kala qaybsamaa arrimo ku qotoma kharashaadka waaxda gaashaandhigga iyo arrimaha suugalootiga oo ay ku jiraan ilaa iyo 800 kun oo caruur oo aan iyagoo sharci haysan waddanka lasoo geliyey dabadeedna ku koray, waxaase markaasi ay doonayaan xubnaha dimuqraadiyiinta in aan sharciga lagala noqonin caruurtaasi 800 kun ee daka loo yaqaan, iyadoo madaxweynaha Maraykankana uu doonayo inaan sharciga loo cusboonaysinin waddamadoodana dib loogu celiyo. senatarada ayaa doodooda dib u bilaabay Sabtidii si ku meel gaarana loo fasaxo kharashaadka dowladda ay ku shaqayn doonto ilaa iyo February 8-deeda.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaaneysa Washington. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa gaaray magaalada Caabudwaaq isagoo ku jira safarka uu ku marayo qaybo ka mid a gobollada Soomaaliya. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Caabudwaaq ka soo diray wariyaha v o a da Cabdulwaaxid Mucalin Isxaaq.
madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo safar dhinaca dhulka ku marayay qaybo ka mid a gobolka Galgaduud ayaa xalay u hooyday degmada Caabudwaaq ee gobolka kadib socod uu ku soo maray degmooyinka Balanballe, Xeraale iyo deegaanka Huushe. waxaana qaybaha bulshada ee Xeraale ee ka qaybgalay soo dhoweynta madaxweyne Farmaajo uu ku booriyey sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dib u heshiisiinta dadka wada degan Xeraale oo dhowaan ay ka dhaceen dagaallo u dhexeeya dhinacyada deegaanka oo ku kala aragti duwanaaday hanaanka maamul ee Xeraale iyo deegaanada hoos yimaada.
anagu waxaan doonaynaa reer Xeraale oo heshiisa ma doonayno reer Xeraale oo kala maqan, qaarna ay banaanka jiraan, qaarna ay gudaha joogaan dooni mayno. may maqnaysaan? hadday taas timaado, annagu waxaan ugu ballanaa inaan horumar idin keenno. iskuullo inaan indhisno cisbitaallo inaan indhisno jidad inaan samayno hadduu eebo yidhaahdo wax alla wixii karaankeenna ah inaan wax idin kala qabanno laakiin wax walba waxaa ka horreeya idinku inaad isqaadataan idinku inaad warana tihiin idinku inaad na soo wada dhawaynaysaan ma aha qaarna inayna soo dhawaynayaan qaarna ay bannaanka joogaan ma aha waxaa meeshaan muuqda xerxeraana dad fiican baa tihiin ilaa saako oo dhan baa noo taagneedeen waxaa idinka muuqda dowlad jeceel waxaa idinka muuqda walaaltinimo waxaa idinka muuqda inaad jeceshihiin midnimo laakiin hal keliya aad naga harta bes idinku inaad isu roonaataan ma maqlaysaan idinku inaad walaalowdaan markaa idinku walaalowdaan annaguna waa idin imaanaynaa magaalooyinka kale iyo tuulooyinka kale idindhowna waa idin la heshiisiinaynaa ma maqlaysaan waxaan idinku baaqaynaa inaad ka shaqaysaan dib u heshiisiinta annaguna waxaan qayb ka qaadanaynaa dib u heshiisiintaas inay dhaqan gasho oo aad ku soo noqotaan oo aad heshiisaan ma maqlaysaan markaas annagu waxaan keenaynaa waxaad u baahan tihiin inta ka horraysa haddaydan heshiis ahayn ma doonayno wixii aan keennay in la dumiyo ma doonayno waxaan doonaynaa wixii aan keennay inaad sii dhistaan sidaas darteed hadda aan bilaawno dib u heshiisiinta aan bilaawno dadka walaalaheenna oo maqanna aan keenno haddana waa sii maraynaa dadka kale waa sii maraynaa hadduu eebo yidhaahdo
inkastoo madaxweyne farmaajo uu gaalkacyo kaga dhawaaqay in socodkiisa uu ku maraya qaybo ka mida gobollada dalka uu qayb ka yahay dib u heshiisiinta ka islamarkaana dadka uu kala hadli doono sidii loo dhammayn lahaa khilaafka ka dhex jira haddana degmooyinka dhaca dhinaca waqooyi ee gobolka galgaduud ayaa ahaa kuwo ay ku soo laablaabteen colaado u dhexeeya dadka oo sababay dib u dhac ka muuqda deegaanada qaar madaxweynaha oo la hadlayay bulshada cabuudwaaq ayaa ku dheeraaday ahmiyadda nabadda ay u leedahay bulshada iyo sida loogu baahan yahay in laga wada shaqeeyo midnimada dadka ku wada nool degmada cabuudwaaq
waxaan doonaynaa dib u heshiisiinta inaan halka ka bilowno oo magaaladan la kala degan yahay ay midoodo oo dadka soomaaliyeed oo magaalada degana waalaha ah ay midoodaan oo ay nidaam samaystaan oo sharci iyo hogaansamaan dowladdooda dowladkooda iyo dowladooda federaalka ay ka dambeeyaan marka ku noocday waxaa idiin sheegay haddaad daba keentaan
socodka oo aada u dheeraa madaxweynaha soomaaliya waxaa ku weheliyey madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxa xukuumadda waxaana xalay degmada ka socday kulamo ay mas-uuliyiinta la lahaayeen waxgaradka cabuudwaaq oo ay kaga wada hadlayeen sidii loo wajahi lahaa dib u heshiisiinta dhinacyada deegaanka wada degan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a cabuudwaaq
adunanaga dhegaysanaysaan waa v o dhegaystayaal subax wanaagsan waddanka senegal waxaa ka socda shir caalamiya oo ku saabsan nabadda kaasi oo markaasi uu soo qabanqaabiyey ururka nabadda adduunka shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya wafuud ka socota dalal badan oo caalamka xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid ah xubnaha wafdiga dowladda soomaaliya shirkaasi uga qayb galaya ayaa waxa uu arrimahaasi faahfaahinta uga warbixiyey wariyaha v o a zaare cabdiaxmed oo khadka telefoonka kula xiriirtay
soomaaliya ahaan ayaan uga soo qayb galnay inagoo ka kala socona baarlamaan xukuumad traditional leaders ama hogaamiye dhaqameed iyo maaragtay religious men ama culimaa diin iyo civil society intaba
waa gartay marka waxaad bal iga warantaa maxaa ahmiyadda ugu jira soomaaliya in qeybaheeda bulshada rayidka iyo dowladdiiba ay ka qayb galaan kulankan
waxa ugu jiro soomaaliya waxay ka mid tahay shirkan oo magiciisa aan ku haldhaafay oo african summit ahaa oo bid africa looga hadlayay dhibaatooyinka iyo nabadgelyada maaragtay xumada haysato sidii wax looga qaban lahaa maadaama inagu aan nahay dalalkaasi saameynta ku leh nabadgelyo xumada ee caalamkana uu ka dharagsan yahay dowladdeedana hadda kasoo kabsanayso burbur iyo wixii horay noo soo gaaray ama ha noqdaano dagaaladii sokeeye ee dhexmaray iyo in badan burburkii markii dowladdii dhexe dadka soomaaliyeed ee saameynta ku wada yeelatay dhammaan maaragtay ee qarannimadeedii oo maanta nabadgelyo xumo iyo dhammaan amurihii siyaasadda iyo dhaqaalihii iyo bulshadii meel waliba maata ay taabatay. Marka sida looga bixi karo ayaa waxaa laysweydiinayay dal waliba ama dowlad waliba ay la soo shirtatay aragtida iyada markaasi ay ka qabto waxayna ku kordhin karto maata sidii nabad loo heli lahaa.
Waayahay, maxaa laga filayaa marka in shirkan uu kasoo baxo?
Shirkan wuxuu kasoo baxayay oo haddaba maaragtay qaraar kala soo saaray ugu muhiimsanaa in nabadda hanaanka loo mari karo in wajiyo fara badan maaragtay inay maaragtay ay ka kooban tahay mudnaantana la siinayo weliba dhinaca maaragtay peace building ama nabadda maaragtay sidii lagu dhisi lahaa dhinaca maaragtay peace education ama dhinaca waxbarashada in loo maro oo tacliinta oo waxaan oo dhan in jahliga in dadkan layskulaynaya Afrika ayadoo runtii jahliga aada saameyn ugu leh Afrika qeyb muhiim ay ugu jirto. Tan kale dowlad wanaag waxyaabaha bar ka dhaca Afrika cadaalad darro, dulmi iyo leadership xumo ama hoggaan xumo ama dowlad xumo inay ayada ay eersanayso oo loo baahan yahay dowlad wanaag inay maata ay helaan oo la dirirta corruptionka iyo waxyaabaha bulshada kala deynaya ama kala qaybinaya ama kala dhantaalaya amuuraha oo dhan sida looga gudbi lahaa ayaa waxay ahayd iyo dhinaca gaajada iyo abaaraha iyo cudurka iyo
shaqo
la'aanta la tacaalideeda amuurahaas oo dhan ayaa meesha looga hadlay. Aad baana runtii shirka loo soo agaasimay dowladda Senegalna aada bay runtii u muujisay waxyaaba aada maata loo soo dhawey ay ku mutaysatay in abaalgud weyn ay ku siiso Soomaaliyana annagana aan ku helno dadkii biladaha la siiyey iyo dowladihii la qadariyey farakotiriska inaan noqono annagana dad ka muuqday Masar ah.
Waayahay, bal waxaad iga warantaa 500 oo wufuud ayaa kasoo qeyb gashay, waa dad aada u tiro badan, dalal fara badan ayaa goobjoog ka ah shirkan. Marka ugu dambeyntii wufuudina Soomaaliya ka socoto kaleeto qaybaha bulshada iyo dowladda ka socoto, marka aad ka noqotaan maxaad kala noqonaysaan shirkan?
Waa mahadsan tahay Zahra. Annaga marka ugu horeysaba waxaan ku nimid runtii xubno aad muhiim u ah iyadoo baarlamaanka xilligan fasax ku jiro oo maanta wafdigeena ay ka mid tahay Marwa Fawziye Yuusuf Aadan oo aad taqaanaan wasiiradii arrimaha dibadda iyo prime minister kuxigeen gabadhii Soomaaliyeed ee xilkaasi qabata ugu horeysay. Waxaa ku xiga maaragtay runtii xildhibaan isagana soo noqday state minister ama wasiir dowla oo arrimaha gudaha iyo maaragtay runtii amniga oo Cabdicali la yiraahdo, isla markaana aanan ku haldhaafino dhinaca xukuumaddana uu ka socday wasiirka ku-xigeenka tacliinta oo ah mudane Faisal iyo permanent secretary-ga oo xukuumadda oo isagana wasaaradda beeraha oo mudane maaragtay Maxamed Ismaaciil iyo nin aada loo yaqaano culimaa ugiana oo horeyna xildhibaan ahaan jiray Yuusuf Caynte. Marka waxaan la noqonaynaa annagoo haysana maanta aragtiyo kala duwan sida looga gudbi karo ama ha noqoto hab diineed oo culimaa diinkii lala kaashado waxyaabaha antabayna Soomaaliya in nabaddeeda loo gudbo, in ama odayaashii dhaqanka gacanta ay ku leeyihiin doorkooda inay dowladdu ay siiso, in baarlamaanka oo isaga hadba afka dadka ku hadla oo badi iyaga ay matalayeen shucuubta iyo xukuumadda oo dowladda marka la isku biiriyo ilaa iyo heer madaxweyne doorkooda inay qaataan nabadda. Loo baahan yahay iyo heshiiska la dhexdhigay ummadda. Halkaas oo aan civil society-na looga maarmin iyo sida maartay annaga hadda aan uga qeyb galnay ee kaalintan uga qaadanayna inay ahayd in haweenkii iyo dhalinyaradiina inay iyagana dhammaan laysaga kaashado sidii loo dhisi lahaa dal nabadi la doonayo, ayadoo runtii shirkana furay madaxweynaha Senegal una xiray.
Kaasi waxa uu ah xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka qeyb galaya shirka ka soconaya waddanka Senegal, waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Zaar Cabdi Axmed.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. laamaha hay-adaha xukuumadda federaalk ee dalkan Maraykanka ayaa bilaabay qayb ahaan inay shaqayn waayaan kadib markii aqalka sare ee Kongareska Maraykanku ay ku guuldareysteen inay ansixiyaan miisaaniyadda xukuumadda ee cusub. Haddaba maxay tahay natiijada ka dhalan karta arintan? Sideese ayay u saameyn kartaa nolosha dadka Maraykanka ah? Jamaal Axmed Cusmaan ayaa arintaasi ka wareystay Cabdiqafaar Wardheere oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Maraykanka.
Shaqa istaagidda horta waxaa sabab u ah dhowr arrimood oo labada ugu waaweyn ay yihiin arintan socdaalka oo daaka barnaamijkan loo yaqiinay oo caruurta yaryarka ah oo yaraanta inta lagu keenay waddankan haddana aan sharciga la siin, oo Trump markii uu madaxweynaha noqday uu yiri caruurta sharcigii looma cusboonaysiinayo oo Maarso uu ka dhacayo. Halkaas weeye meesha xisbiga dimuqraadiga ah uu la soo taagan yahay arintaas oo aan meel la saarin. Waxyaabahan kale kama hadli karno, waa in la meeleeya iyagoo isticmaalaya miisaaniyadda dalka uu isticmaalaya inay ku xanibaan arintaas. Taasi waa mid. Midda labaadna waxa weeye xisbiga jamhuuriga ah oo ku adkaysanaya in loogu daro lacag miisaaniyadda dalka, in lacag loogu daro derbigii uu Trump yiri derbi baan ka dhisayaa koonfurta xuduudka lala leeyahay Mexico, koonfurta xuduudka ahaa. Marka qodobada ugu waaweyn waxa weeye socdaalka iyo caruurtaas sharciyeyntooda iyo guud ahaan derbigan uu leeyahay waa dhisayaa, oo qaarkood ay ugu magacaabaan maaragtay fence ama xuduud mamnuuc ah oo aan laga soo gudbi karin siday rabtaba ha noqotee. Marka waxyaabahaasaa salka u ah budgetka ama miisaaniyadda dalkana sanadkiiba mar baa la gudbiyaa. Marka hadda waxa la isku haystaa tii 2018 weeye dalga doodahaya.
Marka maadaama waqtiga uu ka dhacay oo ay ahayd waqtiga ugu dambeeyey habeenkii jimcaha inay heshiisaasi gaaraan, ay dhic weysay shaqo istaagidda dowladda ku timid, marka micnaheeda muxuu yahay? Ma shaqadii waaxyihii dowladda oo idil baa istaagaysa? Oo bal haddaad sharaxaad ka bixisid.
Waxa weeye markaad leeyahay dowladdu waa xirmaysaa, waxa weeye miisaaniyaddii loogu talagalay sanadka baan hay-adihii waaweynaa 12 hay-adood meesha inagu aan wasaarado kale nahay, masalan Soomaaliya oo kale waxay kala yihiin iyagu waaxyo waaweyn bay kala yihiin oo ilaa 12 oo sanadkiiba mar la baaskareeyo ama la gudbiyo miisaaniyaddooda. Marka waxaa dhacday miisaaniyaddii sanadka maadaama aan la isku raacin in ay ka dhammaanayso lacagtii ay hore u haysteen, marka mahadiye aan sharciyan miisaaniyadda dalka aan la gudbin lacag ma kharash garayn karaan xiriinka lagu sheegay intaa wey. Marka aqalka cad laakiin wuxuu samayn karaa oo awood u leeyahay haddana sameeyey in waxyaabaha daruuriga ah in la daayo sida ammaanka dalka ee ciidamada ku taxalluqa mukhaabaraadka iyo wax allaaliya wixii ku saabsan arrimaha waddanka amnigiisa ama wuxu dhimaya ama emergency loo arkayo, wuxuu ugu talagalay aqalka cad in arrimahaas laga reebo oo ay isticmaalaan ama lacagihii hore oo ay hore u haysteen ama si lacag emergency loogu ogolaaday inay kusii shaqayn karaan. Marka xiriinka nuxurkiisu intaa weeye miisaaniyaddaas
waa taas. Marka taa micnaheedu sow ma aha in shaqaale fara badan oo dowladdu u shaqaynayay iyo waaxyo badan oo dowladdu u shaqaynayay maadaama lacagihii aan loo meelmarinin aysan haysanin lacag ay ku shaqeeyaan, in shaqo la-aan dad fara badan ay ku keenayso?
Waa dhici kartaa, waxayna ku xiran tahay inta uu xirniinka dowladdu uu socdo. Hadda wuxuu xiran yahay sabti iyo ama axadda haddayan go-aan gaarin. Isniinta qof kasta warqad baa loo keenayaa iyagoo dalka la kala saarayo shaqaalaha noocyadooda. Noocii emergency oo degdega waa la daynayaa, nooc kale waxaa la leeyahay saacado go-an shaqeeya, nooc kalena waxaa la leeyahay iska jooga. Marka waa inay maamulaan inta dowladdu xiran tahay in hawihii daruuriga ahaa oo dowladdu ay socdaan. Marka taas waxay u taalaa aqalka cad maamuladiisa.
Ugu dambeyn, shaqo istaagidda noocan oo kalaa oo dowladda Maraykanka ku timid goormayay ugu dambeysay? Maxaase keenay?
Waxaa keenay 2013 baa ugu dambeysay, waxaana keena inta badan tartan ka dhexeeya labada xisbi oo xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga. Siyaasadna kama marna, oo waxaad moodaa hadda dad badan waxay leeyihiin gaar ahaan xagga xisbiga jamhuuriga markii la fiirso waxay leeyihiin waxaan waa dimuqraadigii oo isbaaro noo dhiganaya oo raba madaxweynaha iyo White House-ka iyo shaqadooda inay fool xumaato maahe waxba layskuma raaci waayin. 700 oo cunug oo maaragtay sharciyan sharciga loo cusboonaysiinayo iyo maaha in dalkao dhan loo xanibo, iyo dimuqraadiga oo dhahaya waa aqoon yaridooda iyo xirfad xumadooda iyo ayaga حكومة جمهورية حكومة أقل كي عداية كونغرس كلامي أغلبها مركا إيداس أننا جانا لما ساركروا مركا أصل كي سوحة وافية صدوي إيه ما ترتن كده حيا حزب الجمهورية كده مغرادي
كسوحة وها عبد الغفار ورنيرة وها قوية هنكفى على ضاري ما هدلك أمريكان ككونوا سوى قبل كفرجيني وحنا أول رمي جمال أحمد عثمان هكذا كل سعتنا وها VOA